yhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämän viimeisen seurapäivän aluksi yhdymme yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että me olemme näiden seurojen aikana saaneet olla runsaiden ruokapöydän äärellä. Olet meitä monella tavalla ruokkinut, virvoittanut ja vahvistanut. Meidän on ollut täällä olla turvallista ja olemme saaneet hyvällä mielellä kuunnella sinun elävää sanaasi. Kiitämme, Isä, sinua siitä, että olemme saaneet tänä aamuna terveenä nousta ylös ja levollisen yöunen jälkeen kokoontua sanasi äärelle. Isä, sinä lahjoista rikas Jumala, avaat tänäkin päivänä veljen kautta sanasi, niin että kaikki kuulijat saisivat sitä omistaa omalle kohdallesi. Me, Isä, tiedämme, että koko saarna on evankeliumia, mutta vahvista myös sanasi kuulijoita henkilökohtaisella, omakohtaisella evankeliumin uskomisella. Nuoren Samuelin tavoin me, Isä, tälläkin hetkellä pyydämme ja rukoilemme. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Aamen. Ajattelin lukea puheen johdannoksi tuttua Jumalan sanaa, joka on kirjoitettuna ensimmäisessä Johanneksen epistolassa, sen luvussa 3, ja luen luvun alusta 3 jaetta. Katsokaat, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että me Jumalan lapsiksi nimitetään. Sen tähden ei maailma teitä tunne, sillä ei hän häntäkään tunne. Minun rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapset, ja ei ole se vielä ilmestynyt, miksi me tulemme, mutta me tiedämme, kuin se ilmestyy, niin me hänen kaltaisiksensa tulemme, sillä me saamme hänen nähdä niin kuin hän on. Ja jokainen, jolla tämä toivo on hänen tykönsä, puhdistaa itsensä niin kuin hänkin puhdas on. Aamen. Jumalan valtakunnan työ etenee Jumalan suunnitelmien mukaisesti. Meillä on tuttu tuote tarjolla ihmisille. Taivaan valtakunta on lähestynyt. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ihmisiä kutsutaan valtakunnan sisäpuolelle. Ja ne, jotka ovat tälläkin hetkellä uskomassa, niin Jumala haluaa heitä monella tavalla tukea ja rohkaista uskomaan tänäkin päivänä omat synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumalan valtakunnan seuroissa kuulutetaan yleensä perussanomaa. Tämä korostuu myös haasteellisten aikojen keskelle. Toki me tiedämme, että Jumala sananpalvelijoiden kautta toisinaan nostaa erityisiä asioita käsiteltäväksi. Purkaakseen sieluvihollisen houkutuksia, niitä erilaisia ajavirtauksia, joita liikkuu ajassa, ettemme me ikään kuin imaisisi ja omaksuisi niitä. Sieluvihollinen tekee jatkuvasti työtä. Se on ahkera työntekijä. Mutta Jumala tekee samanaikaisesti ahkerasti työtä myös omiensa keskuudessa Pyhän Hengen kautta. Kun me ajattelemme, että tämä kirje on kirjoitettu ensimmäisen vuosisadan loppupuolella, tilanne ei ollut aina samanlainen kuin aikaisempien sukupolvien aikana. Ei tarvinnut enää miettiä, kuuluuko ympärileikkaus uskovaiselle, tai mitä minkälaista ruokaa minä voin syödä ja mitä en. Nyt oli nousemassa uusi hajaannus. Muuten nämä hajaannukset kristillisyydessä, niin ne yleensä kehittyy pitkän ajan kuluessa. Gnostilaisuuden toiset puhuvat esiasteesta, toiset puhuvat jopa gnostilaisuudesta, tuollaisesta salatusta tiedosta. Nyt oli nimittäin liikkeellä sellaisia opettajia, joita Johannes kutsuu tässä epistolassaan sanalla antikristus. He siis julistivat toisenlaista evankeliumia. No miten se voi olla mahdollista, että julistetaan toisenlaista evankeliumia? Kun me tarkastelemme kristillisyyden historiaa, on aikanaan ollut sellaisiakin vaiheita, että sanan julistajaksi on lähtenyt ihmisiä, joita ei koskaan asetettu sananpalvelijaan tehtävään. Joku ihminen on saattanut sanoa hänelle, rupea sinä puhumaan, ja tuo ihminen on omatoimisesti lähtenyt sitten pitämään seuroja. Ja tämä asia on sitten tullut ilmi, kun on käyty opillisia keskusteluja ja muita haasteellisia keskusteluja hajannusten aikana. Sitten voi olla tällainen tilanne, että julistaja ei olekaan ollut Raamattujen jälkeen uskomassa. Hänellä on joku hengellinen perusta, vakaumus, joka poikkeaa Raamatun mukaisesta uskosta. Ja se tietyllä tavalla heijastuu ja näkyy sitten vähitellen julistuksessa. Niin, että lampaat huolestuvat. Tuossa puheessa on joku vieras ääni. Ei ole turvallista ja hyvää olla sanaan kuulossa. Sitten on tietysti se kolmas vaihtoehto, että sananpalvelija syystä taikka toisesta on mielistynyt syntiin, on jättänyt oman tunnon talouden hoidon ja se alkaa näkymään sitten vääränlaisina korostuksina. Jos sananpalvelija hylkää oman tunnon talouden hoidon, niin hän ei pysty puhumaan niistä asioista, jotka ovat periaatteessa hänellä kipeänä tunnolla. Se julistus kapenee. Se muuttuu hyvin yksipuoliseksi. Leipä aivan kuin lapsilla on sitten suppeampi tarjolla. Jumala tietää, minkälaisia lahjoja tarvitaan kunakin aikana. Ja jos me ajattelemme tätä, että tämä, jotka levittivät tätä salattua tietoa, millä tavalla ihminen ikään kuin pelastuu, niin sillä oli kannattajia. Siinä oli vakavia puutteita, eksytyksen aiheita. Nimittäin nämä julistajat eivät uskoneet, että Jeesus oli totinen ihminen ja totinen Jumala. He vaan toteavat, että Jeesus oli henki. Ei Jeesus voinut syntyä näin pahaan maailmaan. Ei Jeesus ole voinut kuolla ristillä muiden ihmisten puolesta. On suurista asioista kysymys. No, ihmiset ryhtyivät ratkaisemaan tätä ongelmaa kahdella eri tavalla. Kun maailma on paha, niin on aivan sama, millä tavalla minä elän. Eli ihmiset alkavat elämään suruttomasti, synnin mittaa täyttäen. Se oli toinen suuntaus. Toinen oli se, että ihmiset alkoivat viettämään hyvin askeettista elämää ja sillä elämäntyylillään valitettavasti menettivät terveytensä. Tuo gnostilaisuus tai sen esiaste sai jalansijaa monissa eri seurakunnissa. Sieltä lähti hajaannuksia. Me tiedämme, että silloin kun hajaannukset ovat kohdanneet kristillisyyttä laajemmin tai tiettyjä seutuja tai pelkästään tiettyä paikkakuntaa, niin siinä on lampaat aivan kuin hajallaan. 1900-luvun alussa lähti useampi eri seura, hajaannus, muutaman vuoden sisällä. Toiminta lamaantui. Ja hajannusten jälkeen oli tarpeellista organisoida kristillisyyden toimintaa ja perustettiin 1906 lähetystoimen päätoimisto pitämään seuroja eri puolilla Suomea. Lampaat tarvitsivat ruokaa. Kun me ajattelemme tätä kirjeen kirjoittajaa, niin ei ole voinut juuri sopivampaa henkilöä olla. Tällainen rakkauden apostoli, joka osasi tukea, rohkaista, sydämellisesti kirjoittaa uskovaisia, että säilyisi elävä taivastoivo. Ei masennuttaisi siitä, mitä sielunvihollinen on saanut aikaiseksi. Kyllä se inhimillisessä mielessä tietysti tekee kipeää, jos suvut ja perheet menee kahtia. Toinen menee hajannuksen mukana ja toiset jää elävän kristillisyyden keskuuteen. Mutta niin kauan kuin on elämää, niin kauan on toivoa. Hajannuksestakin voi saada parannuksen arvon. Tällaisia tapauksia on, että yksittäisiä saarnamiehiäkin jopa on saanut palaamisen armon. Tai ei tarvitse mennä ajassa kauaksi taaksepäin, kun Venäjälläkin on hajannuksesta palanneita ihmisiä. Ja seuratoiminta on uudelleen virinnyt ja vilkastunut tuolla paikkakunnalla, tuossa Sionissa. Vaikeuksien keskellä Johannes korostaa Herraa Jeesusta Kristusta ja taivaallista Isää. Tekstimmehän alkoi, katsokaa, että minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että me Jumalan lapsiksi nimitetään. Täällä ihmisten maailmassa, meillä myös Suomessa, pyritään antamaan tunnustusta niille, jotka ovat eri elämän aloilla rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa. Meillä myönnetään erilaisia arvonimiä. Se on ihan hyvä asia. Ja myöntäjät toivovat, että arvonimen saanut henkilö jaksaisi edelleen omalla työpanoksellaan rakentaa suomalaista yhteiskuntaa. Mutta yhtä kaikki, kuitenkin Jumalan lapsen nimi on näiden ajallisten tunnustusten yläpuolella. Se on arvokkain nimi maan päällä. Sitä ei tarvitsisi hävetä. Mutta kun me olemme lihaa ja verta, niin me välillä tunnemme häpeää. Häpeää saattaa ilmaantua tämän maailman viisaiden ihmisten keskuudessa. Me toisinaan tarpeettomasti ehkä olemme huolissamme, miten ihmiset suhtautuvat minuun, jos minä tunnustaudun tämän tien kulkijaksi. Ihmiset ovat erilaisia. Me tiedämme, että on monia niitä, jotka ajattelevat, että no, ne ovat yksi joukko muiden joukon keskuudessa. On niitä, jotka sanovat, että minä arvostan, minä kunnioitan tuota sinun vakaumustasi ja että sinä pystyt elämään myös sen mukaisesti vielä tänä päivänä ja ennen kaikkea haluat elää vakaumuksesi puolesta. Ja teilläkin saattaa olla sellaisia tilanteita, että epäuskoinen ihminen tietyssä tilanteessa tunnustaa teidän uskonne. Ethän sinä halua osallistua tähän asiaan, olethan sinä vielä uskomassa. No, se on sitten jo helpompi tilanne siinä sitten tunnustaa tuota omaa uskoa. On niitä sitten, jotka suhtautuvat asioihin neutraalisti, mutta on sitten myös niitä, joilla on vaikea tämä Jumalan vanhurskauttamisjärjestys, että on vain yksi valtakunta, jonka kautta voidaan päästä taivaaseen. Jumalan valtakunnalla on ollut myös vastustajia tuolloin. On niitäkin ihmisiä, jotka pyrkivät vastustamaan Jumalan työtä. Mutta oletko kuulijani pysähtynyt ajattelemaan, että se, joka vastustaa Jumalan työtä, niin saattaa olla, että hänellä on pahaa olla. Jumala on herättänyt hänen oman tuntonsa. Hän yrittää taistella Jumalan työtä vastaan. Minäkin tiedän sellaisia tapauksia, jotka ovat näkyvästi ja julkisesti vastustaneet Jumalan lapsia, Jumalan valtakunnan työtä ja tänä päivänä Jumalan valtakunnan asukkaat. Jumalalle on kaikki mahdollista. Sen tähden ei maailma ei tunne, sillä ei hän häntäkään tunne. No, Jumalan lapsen elämä monessa tilanteessa poikkeaa tämän maailman ihmisten valtavirran elämän tyylistä. Sekin saattaa toisaalta palvella evankeliumin työtä. Mikä on tuo joukko? Mitä ovat nuo nuoret, jotka ovat niin rauhallisia ja levollisia? Tässä täytyy olla jotakin takana. Minä muistan kerran eräs veli kertoi siitä ajasta, kun hän ei ollut vielä uskomassa. Hän oli lähtenyt opiskelemaan teologiaa ajatuksella ja hakemaan vastausta kysymykseen, mikä on elämän tarkoitus. Ja hän kertoi minulle sitten, että opintojen alkupuolella hän meni erään maakuntalähden toimitukseen kesätöihin ja hän sai komennuksen myös suviseuroihin. Ja hänellä oli ennakkoajatus, ennakkokäsitys, että siellä on vanhoja mummuja ja pappoja. Valtaosa seuraväestä. Kun hän meni seura-alueelle, niin hän havahtui valtava määrä lapsia ja nuoria. Hän istui toimituksen autossa. Hän seurasi sitä nuorten rauhallista liikkumista. Se puhutteli häntä. Hän kertoi minulle, että hän ei pystynyt toimitukseen kirjoittamaan yhtään juttua. Hän käytti suviseurien tiedotuskeskuksen palveluja hyväkseen, päivätiedotteita ja niitä lähetti toimituksiin. Hän itki. Ja siitä meni joku aika, kun hän sai sitten parannuksen pyhän armon. Eli tekin nuoret, jos olette jo heränneet, niin tekin teette arvokasta Jumalan valtakunnan työtä. Ei se aina tarvitse olla suusanallista, vaan myös me olemuksellamme, käytöksellemme puhuttelemme ulkopuolista. Se on aivan kuin vetämässä heitä Jumalan valtakunnan yhteyteen. Ei maailma teitä tunne. Me voisimme sanoa, että tänäkin aikana, tänäkin kesänä ja tänäkin viikonloppuna ihmisille on monenlaista tarjontaa. Uskovaisina ihmisinä meillä on helposti ajatus mielessä, että no kaikkihan tuntee tämän kristillisyyden. Suviseurat, opistoseurat ja niin edelleen. Mutta me havaitsemme sen, että on ihmisiä, joille tämä Jumalan valtakunta ja sen opetus tulee uutena asiana. Heidän elämänsä on täyttänyt monet muut asiat. Sen vuoksi on tarpeellista pitää elävää sanaa esillä niin kauan, kun siihen on mahdollisuuksia. Mahdollisuudet loppuvat siinä vaiheessa, kun Jumala ottaa sanansa täältä maan päältä pois. On vielä siis monia ihmisiä, jotka eivät tunne taivaan tietä, meidän opetustamme, ja ovat itse vielä valtakunnan ulkopuolella. Minun rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapset, ja ei ole se vielä ilmestynyt, miksi me tulemme, mutta me tiedämme, kun se ilmestyy, niin me hänen kaltaisiksensa tulemme, sillä me saamme hänen nähdä niin kuin hän on. Uskon ankkuri on kiinnitetty iankaikkisuuden rannalle. Toivon ankkuri on kiinnitetty. Näin ne vanhat saarnaajat ovat opettaneet. Me ymmärrämme, että ihminen, joka on jo saavuttanut korkean iän, kaipaa taivaan kotiin. Se on aivan ymmärrettävä asia. Ja Jumala ihmistä aivan kuin valmistaa, riisuu vuosikymmenen varrella siihen poislähtöön erilaisten ihmiskohtaloiden ja sairauksien avulla, että me emme kiinnittyisi tähän aikaan, vaan että me olisimme valmiit täältä lähtemään. Tulee lähtö milloin tahansa. Nuori ihminen saattaa ajatella, että no, en minä nyt kyllä ihan noin ajattele, että minullahan on elämä edessä. Minun pitäisi löytää se opiskelupaikka, saada työpaikka, perustaa perhe ja niin edelleen. Tuntuu, että se on siellä kaukana tulevaisuudessa. Se liittyy ihmisen elämänkaareen. Mutta toisaalta se Jumala järjestää meille myös terveellisiä muistutuksia, että nämä elämän ja kuoleman kirjat eivät ole järjestyksessä ihmisjärjen mielen mukaisesti. Täältä ei lähdetä sillä tavalla, että vanhimmat lähtee ensin ja nuorimmat viimeisinä. Vaan täältä voi lähteä lapsi, nuori, kiireinen, keski-ikäinen ihminen. Oikeastaan se, että lähtijä on nuori, puhuttelee voimakkaasti. Lähtijä on saattanut olla 9-vuotias poika. Häntä on oltu saattamassa kuin suurta valtiomiestä. 400-500 uskomaista on ollut viimeisellä matkalla. Se on sellainen asia, että siihen isä ja äiti ei totu, että lapsi on lähtenyt varhain. Se on tietysti turvallinen asia, että lähtijä oli uskovainen, mutta se raastaa isän sydäntä. Asia käy mielessä. Siihen asiaan ei totu, mutta sen asian kanssa voi elää. Jumalan lapsella on kuitenkin henkivakuutus kunnossa, kun synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Ja tämäkin Johanneksen kirjoittama raamatun kohta antaa ymmärtää, että me olemme täällä vain käymässä. Se on niin kuin silmän räpäys pitkän iankaikkisuuden rinnalla ihmisen elämä. Sillä iankaikkisuudella on alku, mutta sillä ei ole loppua. Me emme käsitä sitä ihmisymmärryksellä. Mutta se on jotain paljon parempaa kuin tämä ajallinen elämä. Toki me aivan kuin laidasta saamme tuntea taivaan esimakua, kun Jumala meitä erittäin rakkaudessaan lähestyy ja evankeliumilla lohduttaa ja virvoittaa. Ja saamme kokea jumalalaisten keskinäistä rakkautta ja seuroissa on mukava ja hyvä olla. Se ei ole tämä luonnollinen ruumis, saviruumis, joka sitten nousee. Ei se kestä sitä. Se on kirkastettu ruumis. Tulemme hänen kaltaisikseen. Ja jokainen, jolla tämä toivo on hänen tykönsä, puhdistaa itsensä niin kuin hänkin puhdas on. Eikö tässä tule selkeästi näköiselle Jumalan lapsen tuntomerkit? Kun minä olen uskomassa, minä haluan kilvoitella, minä haluan hoitaa oman tunnon taloutta. Minulla itselläni ei ole siihen voimaa. Voi olla välillä haasteellista puhua nimellisistäkin asioista. Mutta Jumala on ymmärtäväinen. On tärkeää, että meillä säilyy kuitenkin taistelutahto, mieli, halu korjata niitä asioita, ettei se uskon kilvoitus ikään kuin jäisi kesken. Uskon voimavarat uupuisi. Ja Jumala antaa kyllä meille siihen mahdollisuuksia. Sinäkin nuori, joka olet saanut tietää uudesta opiskelupaikasta, joudut lähtemään kauaksi kavereista. Satojen kilometrien päähän ehkä mietit, miten minä sitten säilyn uskomassa. Ei se ole ylihengellisyyttä, että sinä rukoilet Jumalaa. Sinä saat rukoilla, että Jumala osoittaisi siellä opiskelupaikkakunnallakin tai uudella työpaikkakunnalle sinulle itsellesi saattomiehen. Kyllä se Jumala tällaiset rukoukset kuulee. Meillä on paljon rukouksia, jotka eivät toteudu siinä muodossaan ja sillä aikataululla, kun me ihmiset toivomme. Mutta on asioita, joissa Jumala saattaa toimia nopeasti tai sitten viiveellä. Eikä hän halua meille antaa sellaisia asioita, jotka ovat aivan kuin haitaksi, uskosta poispäin vieviä asioita. Hän haluaisi, että Jumalan lapsi säilyisi hänen perheväkensä yhteydessä elämänsä loppuun saakka. Jumalan lapsella on elävä taivas toivo. Onko se oma vanhurskaala ihmiselle? Voi olla, että te olette joskus keskustelleet tällaisen ihmisen kanssa. Nyt nimittäin oma vanhurskaala ihmisellä ei ole oikeaa pelastusvarmuutta. Hän toivoo, että Jumala ottaisi hänet luokseen kerran viimeisenä päivänä. Minäkin olen erään tällaisen, kun olin nuori, niin keskustellut tällaisen ihmisen kanssa, joka sanoi, että minä toivon, että Jumala ottaisi minut luokseen viimeisenä päivänä. Valitettavan monet tulevat pettymään, jos he eivät löydä Jumalan valtakuntaa eikä Jumala lakinsa kautta herätä heidän omaa tuntoaan, ja jos he eivät ota sitä evankeliumia vastaan. Silloin viimeisenä päivänä on paljon yllättyneitä ihmisiä. Eilen illalla kuulimme hämmästyneistä Jumalan lapsista. Mutta siellä vasemmalla puolella on yllättyneitä ihmisiä. Nuoko ne olivatkin, joita me pidimme pilkkana ja naurun salalla laskuna, jotka perivät taivaan kunniaan. Ei ihminen luonnollisilla silmillä oman järkensä avulla voi ymmärtää, missä se Jumalan valtakunta on. Se jää vieraaksi. Mutta tarvitaan Pyhän Hengen valkeutta. Jumalan valkeutta hän avaa, kirkastaa, osoittaa. Muuten sellainenkin asia, että ei välttämättä yhteiskuntajärjestelmä voi kahlita Jumalan valtakunnan työtä. Tuolla Venäjällä, kun 90-luvun alkuvuosina olivat herätysten ajat, parannuksen armon saaneiden keskuudessa oli niitä, jotka kertoivat, että vaikka heille kymmeniä vuosia opetettiin, että ei luojaa, ei lunastajaa, vaan kansa kaikki valtias, niin eivät he siihen uskoneet. Ei se tuonut heille turvaa. He rukoilivat kymmeniä vuosia, että he voisivat päästä sovintoon Jumalan kanssa, voisivat saada syntinsä anteeksi, löytäisivät armohuoneen. Ja kun Jumalan aika koitti ja koittaa, sitä ei yksikään ihminen pysty estämään. Ihmiset saivat vastauksen tuohonkin kysymykseen, saivat syntinsä anteeksi. Jumalan lapsi haluaa säilyttää elävän taivastoivon, ja se säilyy sillä parhaiten, kun me haluamme kilvoitella Jumalan lapsena, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. Meillä on siis parempaa edessäpäin. Mutta toisaalta me tunnemme oman inhimillisyytemme ja raadollisuutemme, omaa heikkoutemme. Jumalan sana on sellainen, että se etsii ihmistä. Kuulija sanan kuulossa kokee olevansa joko valtakunnan sisäpuolella tai ulkopuolella. Se vetää tietyllä tavalla rajaa ihmissydänten välillä. Mutta toisaalta, kun me uskovaisinakin olemme sanan kuulossa, niin toteutuu tämä Lutherin ajatus, että yksi löytää itsensä syntiseksi yhdessä kohdassa, toinen toisessa kohdassa ja kolmas kolmannessa kohdassa. Sen vuoksi tulisi mahdollisimman usein tarjota sanankuulijoille evankeliumia. Tänäkin aamuna kuuluu taivaan Isän sydämeltä hyviä terveisiä. Sinä sanankuulijani viestimien äärellä tai täällä seurapaikalla, sinä saat tälläkin hetkellä uskoa viimeisetkin kiusaukset, epäilykset, murheen aiheet anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. On turvallista uskoa. Mutta minäkin haluan päästä taivaaseen. Saanko uskoa omat synnit anteeksi? Haluan ne uskoa ja sanomme turvallisesti Jeesuksen nimeen. Aamen.